едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Фактът, че нуждаещите се от хирургични операции български пациенти заплащат сами някои от скъпоструващите консумативи, нужни за операцията, е крайно несправедлив. Той поставя болните в неравностойно положение, защото този пациент, който не може да си плати скъпоструващия консуматив, няма как да получи съвременна помощ. Това е мнението на един от най-добрите коремни хирурзи в България, доктор Радосвет Горнев. В интервю за рубриката «Най-добрите лекари» специалистът е категоричен, че българина не се профилактира достатъчно, а за съжаление в последните години все повече пациенти постъпват за оперативно лечение заради ракови заболявания. С интервюто с доктор Радосвет Горнев завършва днешното издание на Следобедния блок. С вас, уважаеми слушатели, ще се чуем в понеделник. Приятна събота и неделя. Сега ви оставям и с разговорът на Димитър Панев с доктор Горнев.
Този петък Дарик ви среща с един от най-добрите коремни хирурзи в България, доктор Радосвет Горнев. Специалистът към момента е началник на клиниката по хирургия в столичната болница Лозенец и има над 23 години трудов стаж в областта на хирургията. Първо да ви благодаря за участието и да започнем с няколко думи за клиниката, където работите. Какви пациенти оперирате предимно, спешни или планови?
Аз благодаря за поканата. В клиниката по обща хирургия в университетска болница Лозенец, която е известна и като бивша правителствена, приемаме пациенти от цялата страна, предимно в планов порядък, но и спешни, като нямаме никакви ограничения за прием. Всеки пациент, който е с направление номер 7 по здравна каса, може да бъде прият и ако има нужда от хирургична интервенция, да бъде опериран. За съжаление, в последните години превалират онкологичните заболявания пред тези, които са с доброкачествен характер. Така че все повече пациенти постъпват за лечение оперативно на онкологични заболявания, главно от гастроинтестиналния тракт.
Излизате от операция. Всъщност, кои са най-честите операции, които ви се налага да правите? Това ли, което споменахте? Херниите, примерно, често срещан бич за пациентите ли са?
Възприето е, че херните са бич за пациентите, но това от моя гледна точка не е точно така, защото една херния, ако се диагностицира правилно и се избере най-правилният оперативен метод за лечение, в никакъв случай не би трябвало да е бич. Аз всъщност това е дефект на коремната стена. Този дефект аз възприемам като пластичен, козметичен, ако щете, дефект. А заболяване е само тогава, когато настъпват осложнения на тази херния. Естествено, това е свързано и с дългото отглеждане в кавички на тези херни. Така че аз препоръчвам на хората, които имат този проблем, докато не се е превърнал наистина в заболяване, в нейните осложнени форми, да потърсят специалисти, има достатъчно добри специалисти в България, които могат да изберат правилния метод за ликвидиране на този дефект на коремната стена. А избора на правилен метод е от изключителна важност, главно поради самият вид на самата херния, поради по-принципа от голямо значение е осложението на пациента, не е все едно дали той е слаб или екстремно затлъстял пациент, така че това са много важни неща. Изборът на оперативният метод предразполага, че няма универсален метод за ликвидиране на херниите. И стремежът е първо да върнем бързо пациента към неговия нормален начин на живот, второ да го върнем с много добро качество на живот, т.е. да няма страдания след оперативни. И третото, което не е маловажно, е да няма рецидиви или тези проценти да са сведени до минимум.
Те на какво се дължат основно тези рецидиви?
Ако трябва да бъда честен, основната причина за рецидивите е недобрият избор на тактика или пък на оперативна процедура. Не може да не кажем, че и недоброто изпълнение на една такава процедура също може да се окаже причина. Друг е въпросът, че ние хирурзите много обичаме да оправдаваме всички наши недостатъци от това естество с някаква слабост в кавички на структурите на пациента, което не винаги е вярно.
В тази тема не мога да не ви попитам и профилактира ли се достатъчно българинът?
За съжаление, не. Има заболявания, особено онкологичните заболявания, които ако пациентите са подложени на скрининг, давам за пример скринингът на дебелото черво за рак на дебело черво, има рискови групи, които задължително трябва да са подложени на такива, на такъв скрининг. Най-общо казвам, рискови групи са хора, които имат родственици с подобно заболяване, хора, които са имали епизоди на кървене от гастроинтестиналния тракт, хора, които са имали предишно отстраняване на полипи и тези, които имат промяна в начинът на ходене по голяма нужда, и тези пациенти, които имат немотивирано отслабване на тегло.
Тоест вече си до здравна култура тук.
Здравна култура, до здравна информация, до обяснение какво представлява изследването, как се извършва, дали то е рутинно изпълнимо, какви рискове има самата процедура, но какви ползи би довела тя, ако успеем да хванем това коварно заболяване в много ранен стадий, и ако това се осъществява в ранен стадий, заболяването не само, че е лечимо, но тези проценти приближават 100%, що се отнася до преживяемост в рамките на 5 години след операцията.
Любопитен въпрос да ви задам. Плашат ли се пациентите от упойките? Има ли този момент?
Този момент е наслоен във времето. Този страх от упойката за мен е необоснован. Имам приятел, който казва 10 000 пациента да вкарам в упойка, 10 000 ще изкарам. Може би не е точно така, но наистина съвременните средства за анестезия, съвременната подготовка на анестезиолозите, съвременната апаратура и оборудване, което разполагаме в операционната зала, дава много висока степен на гаранция, че пациентите не само, че ще излязат в кавички от упойка, но и самата упойка в кавички няма да има никакви вредни последствия за тяхното здраве.
Могат да бъдат спокойни.
Могат да бъдат спокойни. Даже има пациенти, които имат тежки придружаващи заболявания, особено такива с дихателната система, които парадоксално в режима на упойка, т.е. на изкуствена вентилация, държат по-добри показатели, така че пациентите общо взето трябва да бъдат сигурни, когато става въпрос за самото упояване, самият период на въздействие на упойващото вещество. Но изключително важно е анестезиологът да е информиран за всички предразполагащи фактори за осложнения. Те са най-вече свързани с придружаващи заболявания, с степента на тяхното компенсиране и с наличието на някакви, макар и дискретни данни за алергия, защото алергичните реакции по време на анестезия са доста рисков фактор.
На фона на положителния факт, какви светила имаме в хирургията, можете ли да кажете дали хирурзите всъщност се топят в тези времена?
Аз не мога да кажа категорично да или не. Честно казвам, аз не съм си позволявал да казвам лоша дума за колега. Твърде често ми се случва да реферирам пациенти към мои колеги, които макар парадоксално някой да ги чита едва ли не като конкуренция, когато считам, че даден колега има по-богат опит, по-добри технически възможности или по-добра материална база, аз никога път не съм се двумял да реферирам пациент към него в този ред на мисли. Аз считам, че Българската хирургична школа е на изключително високо ниво и съм имал възможност да се убедя в това и в европейски страни, близки Словения, Румъния, и в Франция, в Швейцария, и при 10 години в Съединените щати. За около една година се убедих, че наистина нашите хирурзи са на много добро ниво.
Може ли да се каже спокойно и същото за апаратурата?
В последните години да. Технологичното обновяване беше неизбежно и то е свързано с изключително екстремното развитие на хирургията в последните 20 години. С въвеждането на мини-инвазивните методи за оперативно лечение, с въвеждането на лапароскопската техника и със все по-големият процент операции, които се извършват чрез лапароскопски, а в последните години и роботизирана хирургия. Това е бъдещето и аз съм сигурен, че отворената хирургия няма да изчезне, но все по-малко ще ни се налага да извършваме операции по така наречените класически способи. Не трябва да забравяме обаче, че мини-инвазивната хирургия не е безобидна, не е дори безкръвна, както широко се прокламира, но тя създава много добри първо възможности за техническо изпълнение от страна на операторите и естествено дава много по-добри резултати по отношение на възстановяването на пациентите. Все повече навлизат минивазивните техники и по отношение на онкологичните заболявания, където обаче трябва да има много точна преценка за това кой пациент подлежи на минивазивно, да речем, лапароскопско извършване на процедурата от гледна точка на онкологичната издържаност, т.е. да може да бъдем радикални и да предложим същият обем на хирургична интервенция с чисти резекционни линии, без да пропускаме структури, които могат да дадат локален рецидив или пък могат да дадат близки или далечни метастази.
Малко тъжен въпрос, но истина ли е, че една херния примерно у нас се заплаща от касата почти или по-точно до 10 пъти по-малко, отколкото в една развита страна? Била тя европейска.
Недостатъчното финансиране на клиничните пътеки, особено тези, които са хирургичните клинични пътеки, е наистина голям проблем. Не обичам да се изказвам за неща, в които не съм достатъчно компетентен, т.е. икономическата целесъобразност на едно заплащане и възможностите за адекватно финансиране не са моята силна страна, но така или иначе, наистина сте прав, че в пъти се различават тези заплащания от страна на здравноосигурителната каса. В тази връзка не мога да не отблежа обаче един основен въпрос, който се отнася до заплащането на скъпоструващите консумативи от пациентите. Това е един факт, който най-малкото е крайно несправедлив. За мен е непонятно самото определение скъпоструващи консумативи. Не знам кои са ефтино струващи, кои са скъпоструващи. Говорил съм с юристите, твърдят, че било перфектно обосновано точно тази формулировка. Аз не съм убеден и няма да спра да твърдя и да настоявам, доколкото някой ме чува въобще, че това е крайно несправедливо и поставя пациентите в неравностойно положение, защото този пациент, който не може да заплати този в кавички скъпо струващ консуматив, не може да получи съвременна помощ, особено когато става въпрос за високотехнологични, кавички пак казвам, скъпо струващи консумативи.
И завършим с традиционния въпрос. Продължавайки темата, която започнахте, оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Аз оставам оптимист за българското здравеопазване и единственото ми сериозно основание и аргумент за това са младите колеги, които са изключително мотивирани, за съжаление не финансово, но изключително мотивирани да изучават медицинското изкуство, да повишават постоянно своята квалификация и парадоксално да намират място за реализация тук, в България.
Един от най-добрите коремни хирурзи в България, доктор Радосвет Горнев, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.